Labdien, Lielkungs!
Labdien!
Mēs esam šeit intervijā FS 2022 projektam, kura mērķis ir veicināt Eiropas darba spēka kvalifikācijas paaugstināšanu. Paturot to prātā, es gribētu īsi intervēt jūs par tehnoloģiju dizaina nozīmi 21. Gadsimta. Pasaules ekonomikas fóruma noteica, ka tehnoloģiju dizains ir viens no vissvarīgākajiem nākotnes prasmēm. Vai jūs piekrītat šim novērtējumam?
Man jāsaka kopumā jā, tā kā mēs runājam par dizainu, kā par produktu izstrādi vai vecu produktu atjaunošanu un pielāgošanu jaunām rūpnieciskajām funkcijām, tas manuprāt ir ļoti svarīgi. Daudzām nozarēm ir grūti virzīties uz priekšu, un jo īpaši daļa iekārta modernizēšanas, šīm nozarēm kļūst daudz vieglāk spērt nākamos soļus.
Ņemot vērā, ka šī projekta uzmanības centrā ir gan Portugāles, gan Eiropas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams iemācīt tehnoloģiju dizaina pamatus darbiniekiem, kuri šai jomā neatrodas? Citiem vārdiem sakot, vai jūs domājat, ka viņiem ir iespējams īsā laikā nodot zināšanas, lai viņi varētu pielāgoties prasmīgām darba tirgum un ievērojamam prasmju kopumam?
Vairāk vai mazāk es uzskatu, ka šāda veida jomās ir nepieciešami pamati. Tomēr šie pamati parasti ir iepriekš apgūti. Ja mēs mēģinām ievietot pamatus, modernizēt mašīnas vai citu veidu tehnoloģijas, es domāju, ka šo tehnoloģiju attīstības pamati ir ļoti svarīgi, lai varētu sasniegt noteiktu punktu. Tā kā modernizēšanas vai jauna produkta izstrādes daļa jau ir nedaudz uzlabota.
Tātad, lai atgrieztos pie pamatiem, jo tieši par to ir runa, vispirms mēs cenšamies apmācīt darbiniekus. Tā kā viņi nevēlas zaudēt savu darba vietu, viņiem būs jāpielāgojas, būs jāsāk apgūt pamatus, lai mēģinātu iegūt zināmu prasmi jaunajā uzdevumā. Kādus programmatūras vai apmācības veidus jūs uzskatāt, ka darbinieks var apgūt jau tagad?
No industrijas puses programmatūras tiek bieži izmantotas, taču amatieriem tām ir ļoti grūti piekļūt to augsto cenu dēļ. Iztērēt aptuveni 15 tūkstoši eiro vai vairāk noteikti nav viegli. Tāpēc es iesaku dažas programmatūras, kas ir bezmaksas vai varbūt vismaz gadu vai divus bezmaksas. Es teiktu, ka mehāniskā komponentā Fusion 360 dizaina daļā, kas ir interesanta programmatūra, ar ko es strādāju nozarē pielāgotajā daļā, bet personai, kas vēlas tikai sākt mācīties, es domāju, ka ir daudz cilvēku ar daudzām konsultācijām, daudziem fórumiem, lai atbildētu uz šiem jautājumiem.
Vai ir kāda kopiena?
Jā, un kurš gan vēlas to darīt kā hobiju, ja nu vienīgi kādu laiku mācīties? Es šaubos, vai tas ir bez maksas uz visiem laikiem, vai tas ir vienkārši bez maksas gadu. Elektronikas sadaļā ir bezmaksas programmatūras, piemēram, agrāk bija KiCad, Eagle, bet mūsdienās tā vairs nav. Tomēr elektronikā es atceros tikai KiCad, kuram ir arī kopiena. Es to apzinos, jo esmu meklējis citas lietas citām programmatūrām un atradu daudz jautājumu no cilvēkiem, kuri strādāja ar šo programmatūru un cilvēki atbildēja. Es domāju, ka tā ir programmatūra ar galvu un ar kājām.
Ir svarīgi tā kopienas daļa, kas var atbildēt uz jautājumu darbiniekam, kuri nekad nav pamanījuši tehnoloģijas un kuri sāk kaut ko tādu, kas nemaz nav viņam darba sfērā. Ir svarīgi, lai būtu šī ētera piekļuve internetam, veiktu pamatpētījumus un saprastu, kā kaut kas darbojas.
Jā, es tam arī pilnībā piekrītu.
Vai jūs uzskatāt, ka jau ir dažas apmācības iniciatīvas, kurās darbinieki var piedalīties bez maksas, it īpaši Portugālē? Vai arī jūs nezināt par šāda veida apgabaliem?
Faktiski visi PIA kursi elektronikas, mehatronikas, automatizācijas un rūpniecības jomās kar šīs nozeres. Tie būtu domāti cilvēkiem, kuri nav pabeiguši vidusskolu. Cilvēkiem, kuri to ir izdarījuši un vēlas meklēt kaut ko līdzīgu, arī ir kursi un specializācijas. Tas ir tā saucamais piektais līmenis, kas arī pastāv šajās jomās. Ir īpaši elektronika, mehatronika un nozeres automatizācija, ja nebaldos šie trīs pastāv.
Kuras iestādes var certificēt šos 5. līmeņa apmācības kursus?
Ir universitātes, kas to piedāvā, ir privāti institūti.
Porto un Aveiro universitāte?
Jā, privāti institūti Santa Maria de Feira, Oliveira de Amazes apgabalā piedāvā šādu veidu kursu.
Ļoti labi. Cik ilgi jūs uzskatāt, ka strādniekam, kuram jau ir darbs, tas ir kāds, kurš jau pie kaut kā strādā, būtu vajadzīgs laiks, lai iegūtu pietiekami daudz prasmju, lai kļūtu par minimālo autonomu tehnoloģiju projektēšanā? Cik ilgs laiks būtu vajadzīgs personai, kura nevar paveikt šo pilnu slodzi, lai iegūtu kādu prasmi?
Viss acīmredzami ir atkarīgs no cilvēka gribas un entuziasma. Es teiktu, ka personai, kurai šobrīd ir liela vēlme un entuziasms mācīties šāda veida lietas, es domāju, ka, lai būtu prasme un patiešām varētu strādāt šajā jomā, es teiktu, ja esat top persona, ja esat ļoti aktīva persona, individs, tad tie būtu 6 mēneši. No 6 mēnešiem līdz gadam ir ļoti talentīgi cilvēka iespējas vai godīgi talentīgs cilvēks, kurš ir ļoti motivēts. Cilvēki, kuri ir motivēti, bet kuriem nav tādas apņēmības ikdienā tiekties pēc evolūcijas, kas ir īpaši saprotams, ja cilvēks nāk no darba, sasniedz punktu, kuru ir ārkārtīgi grūti atrast motivāciju apgūt jaunas lietas, dažreiz cilvēks vienkārši vēlas atpūsties. Es teiktu, ka tas prasītu no gada līdz 2 un varbūt pat nedaudz ilgāk. Tas ir nepieciešams, lai varētu efektīvi strādāt šajā jomā un zināt, ko jūs īsti darāt.
Esmu ļoti pateicīgs Lino kungam par jūsu dalību šajā īsajā intervijā. Paldies jums!
Paldies!